Pat laban Latvijā ir 22 tūkstoši mednieku, kuri izņēmuši mednieku kartes. Latvijas mednieku savienības vadītājs Jānis Baumanis teica, ka gadījumā, ja zemkopības ministrijas iecere vairāk kārtīgi palielināt valsts nodevas maksājumu medniekiem tiks īstenota, tad mednieku skaits ievērojams saruks. Jau pat laban to pulksi gadu samazinās par vairākiem simtiem. Jānis Baumanis stāsta, kādēļ kategoriski neatbalsta medību atļauju samaksas palielinājumu.
Ir vairākas dzīvnieku sugas, kuras jau šobrīd būtu jāmedī vairāk, un viņas netiek nomedītas pietiekamā skaitā, tas būtu meža cūks un stirns. Ja šiem te dzīvniekiem vēl pacels medību atļauju cenu, tad ir pilnīgi skaidrs, ka šos te dzīvniekus medīs vēl mazāk.
Viņš stāsta, ka Vidzemē un Latgalē galvenie meža postītāji ir stirnas, nevis aļņi vai brieži. Ja tās nemedīs, tad postījumi tikai pieaugs. Turklāt šī gada siltās ziemas dēļ stirnu pulks nesaruks dabīgās atlases kārtā un to skaits tikai vairosies.
Tas nozīmē, ka būs vēl daudz vairāk ceļu satiksmes negadījumu uz autoceļiem. Tā kā šādi te, nepārdomāti lēmumi celt nodevas, viņi var izraisīt ķēdes reakciju, kur galu galā zaudētāji būs visa sabiedrība vai meža īpašnieki un lauksaimnieki, un tie zaudējumi būs daudzkārt lielāki, kā varbūt tie kaut kāda eiro, kas tiek paņemt no medniekiem.
Jānis Baumaņš šodien viesojās Tautsaimniecības agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijā un pauda neizpratni par nesamērīgo nodevu pieaugumu, kā arī atzina, ka līdz šim nav iegūta skaidra atbilde no Zemkopības ministrijas, kur iekasētā nauda tālāk tiks novirzīta. To, ka valsts nodevas apmēra palielinājums ir par lielu, akcentē arī Latvijas valsts mežu pārstāvis Egils Ozols.
Jo medību saimniecība jau nesastāv tikai no maksām par atļaujām. Jā. Tur ir medību tiesību nomas, tur ir daudz citas lietas, kas tiek darītas. Medību atļauja, protams, kas daudziem ir simtos tās atļaujas. Jā. Tur jau tas palielinājums ir, 6-7 kārtīgs, kurš tur sanāk tāds. Ja, protams, ir mērķis samazināt mednieku skaitu vai atbalstīt kaut kādas iespējas medīt tikai bagātiem cilvēkiem, tad jau tas mērķis tiek sasniegts.
Tikmēr Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglītis uzsver, ka šis valsts nodevs projekts vēl ir tikai darba variants un diskusijas ar nozari tikai vēl būs. Uz jautājumu, kā gadījies, ka darba variants nonāca atklātībā, viņš teica šādi.
Tas ir stāsts par caurus paini, jo šobrīd tas, kas ir iesniegts no valsts, Meža dienesta Zemkopības ministrijai, tas ir darba variants. Kāpēc viņā tek, kaut kur šī informācija ir noplūdus, tas ir jautājums, uz kuru es diemžēl nevaru atbildēt.
Viņš stāsta, ka tuvākajā laikā notiks diskusijas ar nozares pārstāvjiem, un vienīgā problēma šajā situācijā ir tā, ka kāds šo dokumentu uztvērs kā gala variantu un vērsies pie politikas veidotājiem. Viņš skaidro, ka tarifi nav pārskatīti 16 gadus un palielinājums ir neizbēgams.
Valsts meža dienas piedāvā šādu summu, kas arī ir faktiskās izmaksas. Tajā pašā laikā mēs saprotam, ka šāds pieaugums ir ļoti būtisks, tāpēc mēs, protams, ka saņemam šo darbu variantu, izvērtēsim, veiksim pārunas ar nozari, un es domāju, ka kopīgi arī pietiks pieņems lēmumu.
Eglītis gan pagaidām nevarēja prognozēt, cik ilgi pārunas ilgs un kad varētu gaidīt valsts nodevu projekta gala variantu. Linda Zalāne, Latvijas radio.